Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Petkom je po tradiciji emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo danas prikazati novija dela pripadnice srednje generacije naših kompozitorki Jasne Veličković i posebnu pažnju posvetiti njenoj kompoziciji Underneath od Ozdo za preparirane hiperorgulje, za koju je 2022. godine dobila naše najveće priznanje u oblasti muzike Mokranjčevu nagradu. Rođena je u Beogradu 1974. godine i tu je na Fakultetu muzičke umetnosti diplomirala kompoziciju u klasi Srđana Hofmana. Dalje usavršavanje odvelo ju je na Kraljevski konzervatorijum u Hag, gde je radila sa Louisom Andriessenom, Hughesom van Berhekom i Clarenceom Barlowom. Magistrirala je cum laude 2004. godine. Još na studijama u Beogradu osvojila je nagradu Josip Slavenski 1998. prvu nagradu na međunarodnoj tribini kompozitora 1996. godine i drugu nagradu na istom festivalu sledeće 1997. U Tokiju je 2007. osvojila čuvenu nagradu Irino, dok su nekolike njene kompozicije uvrštene u finala, odnosno bile nominovane ili preporučene za izvođenje u okviru međunarodnog konkursa za živu elektroniku 2012. holandske nagrade Ton Zetters 2011. kao i velike UNESCO-ve tribine kompozitora 2011. godine. Ona je i koosnivačica festivala Činč, inicijative za istraživanje i produkciju nove muzike i vizualnih umetnosti, kao i beogradske kreativno-teorijske grupe Teorija koja hoda. Jasna Veličković živi i stvara u Amsterdamu kao slobodna umetnica, a dela su izvođena na velikim festivalima kao što su Svetski dani muzike, Njujorški Mata festival, Zagrebački bijenale, Gaudamus Music Week i Holandski festival u Amsterdamu, Archipelag u Švajcarskoj, Time of Music u Finskoj, A Devangard u Nemačkoj, Aspekte u Austriji, Aviation na Kipru, Ring Ring i Međunarodna tribina kompozitora u Beogradu. Njena dela izvodili su brojni ansambli i muzičari, među kojima su Beogradska filharmonija, Orkestar Radio Televizije Srbije, Kamerni orkestar Holandskog radija pod upravom Petera Etveša, Orkestar Robot, Novi ansambl Modern, ansambli Aleph, Piano Possible, Marten Altena, Der Erepris, Bel Fontis, kao i umetnici Cleron McFadden, Nada Kolundžija, Stephanie Pan, Deborah Richards i Goška iz Pohordin. Među njena najuspelije ostvarenja spadaju epizoda Zone sumraka ili Kada je Zagor sreo Alana Forda za bariton i kamerni ansambl i slika Doriana Greja za gudače i čembalo obe iz 1995. Koncert za elektroniku i orkestar Vris Krik Egze iz 1997. Elektronska Dream opera i Good Bach za klavir, oba dela iz 2001. Sizifova pesma za čembalo, elektronska kompozicija Projekt Dracula i DNA A&D za kamerni orkestar, sve tri iz 2002. Somotski embrioni za kamerni ansambl iz 2003. Fantazija za kamerni ansambl i Strelka za dva klavira, harfu, muzičku testeru, cimbalom i harmoniku, obe iz 2004. Sputnik za dva klavira i Fijasko za tri glasa, šest starih raštimovanih klavira, spinet i organeto, oba dela iz 2005. Uspavana lepotica za glas i kamerni ansambl iz 2006. Samo optuživanje za preparirani klavir, sintisajzer, naratore i zvučnik iz 2007. Dance, dance, dance za big band iz 2008. posljednja pesma za kvartet perkusije iz 2009. Kiseonik za kamerni ansambl iz 2012. Magnetik za cimbalom, metalne površine i elektroniku iz 2013. kao i pesma bez reči za klavirski trio iz 2017. Slede mnoge kompozicije za velikon sa ili bez kamernog ansambla, između ostalih i Shadow Studies iz 2011. Sun iz 2014. Stran iz 2016. Within Fields iz 2017. Remote Me iz 2018. Opera of Things iz 2019. While We Are Asleep iz 2021. i pesma Prostora iz 2022. Stvaralačka istraživanja Jasne Veličković započela su kao prostiranje ka novim i neotkrivenim zvučanjima tradicionalnih instrumenata, pri čemu je najradije koristila već postojeći bazični muzički materijal u obliku citata sa kojim je baratala u pravcu oneobičenja, ekstenzije njegovih zvučnih parametara, improvizacionih akcija i neobičnih akustičkih nadogradnji. Od 2008. godine Jasna Veličković je počela da se zanima za kreativne akustičke veze između magnetnog polja i zvuka, pa je ostvarila ciklus nazvan Shadow Studies, studije senki, u kome sama ili u manjim kamernim formacijama svira instrumente bez da ih dodiruje uz pomoć kalemova i magnetnog polja. Ta istraživanja odvela su je ka izgradnji posebnog elektromagnetnog instrumenta velikona. Sama autorka je ovako objasnila neobičnu konstrukciju i zvučnu prirodu svog instrumenta. Velikon ima karakteristike elektroakustičkog instrumenta jer se čuje preko zvučnika, ali i idiofonog instrumenta, pošto je njegov organski deo magnet i svira se okidanjem magneta, dok se po načinu dobijanja zvuka koristi kalem. Zvučni izvor velikona sačinjavaju stalni magneti koji su keramički i neodijumski. Oni su posebno grupisani po obliku i materijalu, pa tako formiraju male objekte, zapravo zasebne instrumente u porodici velikona. Svaka kombinacija daje drugačiji zvuk, uglavnom neodređene visine tona, ali postoje i kombinacije koje se mogu naštimovati. Deo instrumenta je i velika metalna ploča koja se koristi kao postolje za ove podgrupe instrumenata. U suprotnom, magneti bi se pod uticajem magnetnog polja i sile privlačenja spojili. U zavisnosti od ciljnog zvučnog rezultata, kompozitorka može da koristi i samo jednu, ali i sve grupe magneta, pa to svojstvo svog neobičnog instrumenta naziva zvučne Lego kocke. Velikon se svira tako što se magnet okida rukom i tako ostvaruje vibracije zvučnog izvora samog magneta, ali i njegovog magnetnog polja. Izvođač rukama drži kalemove koji u ovom slučaju predstavljaju neku vrstu gudala. Kalemovi utiču na dinamiku, brzinu, artikulaciju, akcentuaciju i ostale agogičke i tehničke kvalitete zvuka. Kombinacija magneta i kalema dejstvuje po principu elektromagnetne indukcije, gde se akustička energija pretvara u električne signale. Signal se iz kalema šalje u mikser, a odatle u zvučnike. Jasna Veličković ističe da je odnos između pokreta svirača, kalema, magneta i dobijenog zvuka sličan bilo kom akustičkom instrumentu, jer pokret izvođača proizvodi zvuk. Svoj autohtoni muzički izraz Jasna Veličković je počela da razvija još na studijama kao neposredan i traumatičan, često očajnički odgovor na savremene probleme svoje generacije u Srbiji, izražene kroz ekspresiju i žestinu dela kao što su vris, krik, egze ili kada pokušavam da ne vrištim. Koliko se obraćala popularnoj urbanoj kulturi ostvarenjima kada je Zagor sreo Alana Forda ili slika Doriana Greja, toliko i savremenoj tehnologiji, o čemu svedoče kompozicije DNA, AND, Strelka i Sputnik. No, pravo polje autorkinog interesovanja koje ujedinjuje sve pomenute tematske oblasti zapravo je strasno istraživanje novog zvuka i zvučanja, neotkrivenih kombinacija standardnih i nestandardnih, starih ili folklornih akustičkih instrumenata i načina njihovog sviranja, sa ili bez elektronike i naravno izumevanje potpuno novog instrumenta, već pomenutog velikona. Jasna Veličković je u punom zamahu tek kada ostvari sve tri uloge, kompozitora, izvođača i izumitelja, dok joj u oblasti zvučnog izraza najviše odgovara kombinacija konceptualizacije i improvizacije, poigravanje između restrikcije i obilja, poznatih i nepoznatih zvukova, bujne energičnosti i eteričnog akustičkog ambijenta. Sama autorka kaže da je tek počela da istražuje potencijale svog novog instrumenta velikona i da se stalno bavi sve novim i novim tehnološko-akustičkim eksperimentima koje potom prate raznovrsne improvizacije kojima najčešće priključuje i svoje kolege, instrumentaliste i odlične improvizatore. Danas ćemo u emisiji Autogram predstaviti jedno od najnovijih ostvarenja Jasne Veličković, kompoziciju Underneath od Ozdo, napisanu 2020. godine za velike barokne orgulje Utopa Amsterdamskog Orgel Parka i njima pripadajuću kompjutersku konzolu, s tim što je autorka orgulje dodatno preparirala svojim kalemovima unutar magnetnog polja. Za ovo delo Jasna Veličković je 2022. godila naše najveće muzičko priznanje Mokranjčevu nagradu Udruženja kompozitora Srbije. Evo šta je između ostalog pisalo u obrazloženju žirija. Činjenica da se u izgradnji ovih orgulja koriste kompjuterizovani magneti podstakla je Jasnu Veličković da ovaj instrument podvrgne svom specifičnom umetničkom postupku koji neguje tokom posljednjih 10 i više godina, a to je rad sa manifestacijama elektromagnetnog polja kao izvorom zvuka i materijalom za kompoziciono oblikovanje. U delu Underneath autorka tako stvara višestruku hiperrealnost. Onu samih proširenih orgulja, onu nečujnog elektromagnetnog polja unutar njih, koje čini čujnim po prvi put uz pomoć ručno napravljenih kalemova i njihovog pozicioniranja u samom instrumentu, kao i onu celokupnog zvučanja instrumenta u prostoru Orgel Parka. Ove realnosti sarađuju, dišu i prožimaju se od mikronivoa do same makroformalne dramaturgije kompozicije. Delo je sublimacija višegodišnjeg rada sa onim što se nalazi ispod praga čujnosti, sa onim što je akustična senka kako instrumenta, tako i naše digitalne elektronske realnosti. Jasna Veličković je pokazala da suvereno i smelo korača ovim manje poznatim stazama našeg zvučnog i muzičkog sveta. U svemu tome, ona zadržava snažno kompozitorsko prisustvo u svom jasnom, preglednom i uvek dramaturški uzbudljivom oblikovanju muzičkog toka, kao i moćan izvođački i scenski gest. U delu Underneath se tako suočavamo sa orguljama u njihovoj mnogostrukosti, kako onoj zvučnoj, tako i onoj istorijskoj, slušajući jednu vrstu orguljske fantazije 21. veka, u kojoj odblesci ovog instrumenta u svojoj njegovoj snazi i kompleksnosti trepere zajedno sa nevidljivom pesmom elektromagnetnih sila. Jasna Veličković svira svoje ostvarenje za hiperorgulje Underneath, ispod. Danas u emisiji Autogram slušate dela za akustične instrumente sa ili bez prepariranja u elektromagnetnom polju naše kompozitorke srednje generacije Jasne Veličković, koja živi i radi u Holandiji. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Underneath, ispod, koje je 2022. godine dobilo Mokranjčevu nagradu, naše najveće priznanje u oblasti umetničke muzike. Sama kompozitorka ga je odsvirala u sali Amsterdamskog orgelparka, a na specijalnim baroknim orguljama u Topa, koje imaju i kompjutersku konzolu i koje je preparirala svojim kalemovima. U nastavku večeri emitujemo njenu kompoziciju iz 2013. godine Kiseonik za klavijaturu, harmoniku, trubu, rekorder i harfu. Svira ansambl Studio 6, a snimak je ostvaren u okviru 22. međunarodne tribine kompozitora novembra 2013. godine u holu Narodne banke Srbije.
Thank you.
Danas u emisiji Autogram slušate dela za akustične instrumente sa ili bez prepariranja u elektromagnetnom polju naše kompozitorke srednje generacije Jasne Velišković, koja živi i radi u Holandiji. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Kiseonik za kamerni ansambl, a odsvirao ga je ansambl Studio 6. Veče nastavlja njeno delo Magnetic za cimbalom, metalne ploče i elektroniku. Snimak je ostvaren na festivalu Ring Ring 2013. godine, a osim Jasne Veličković sviraju Nora Mulder i Claire Gallagher.
Thank you.
Danas u emisiji Autogram slušate dela za akustične instrumente sa ili bez prepariranja u elektromagnetnom polju naše kompozitorke srednje generacije Jasne Veličković, koja živi i radi u Holandiji. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Magnetic za cimbalom, metalne ploče i elektroniku, a izveli su ga autorka Nora Mulder i Claire Gallagher. U nastavku večeri sledi kompozicija Good Bach za klavir i traku. U okviru festivala Teorija koja hoda iz 2001. godine svirala je autorka. Bila je ova kompozicija Good Bach u okviru emisije Autogram u kojoj slušate dela za akustične instrumente i elektroniku naše kompozitorke srednje generacije Jasne Veličković. Veče će završiti njeno ostvarenje za velikon i električnu harfu Stran iz 2016. godine. Snimak je načinjen na koncertu u Studio 6 Radio Beograda, a sviraju Jasna Veličković i Milena Zarić. U emisiji Autogram predstavili smo dela naše kompozitorke srednje generacije Jasne Veličković, koja živi i radi u Holandiji. Veče je završila kompozicija Stran za velikon i električnu harfu. Delo su izvele autorka i harfiskinja Milena Zarić, a u okviru koncerta u studiju 6 Radio Beograda novembra 2016. godine. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.